înlocuirea lucrurilor mai puțin plăcute pe pământul acesta. Dumnezeu din cer ne dă harul să putem să vestim pe Domnul mai multă putere. Vă rog să mai ne gândim o dată la ce am spus. S-au înmulțit lucrurile rele. Deci s-au înmulțit lucrurile rele. Sunt reacții, atitudini, fapte care ridică mari semne de întrebare. Dar în mijlocul acestui rău, iubiții Domnului, în mijlocul întunericului care se covoară și este din ce în ce mai puternic, ceva ar trebui să se întâmple. Copiii lui Dumnezeu să strălucească mai puternic. Spune la un moment dat un om mare al lui Dumnezeu care a predicat cuvântul toată viața, Charles Spurgeon, spunea că cu cât este întunericul mai mare, nu te teme dacă ești stea, că vei străluci mai puternic. Observați că buna cuvință, lucrurile care ar trebui să le găsim într-un mod aproape firesc, Biblia vorbește despre un firesc al vieții noastre. Bună oară, spune Biblia, nu vă învață până și firea că este rușinos ca un bărbat să poarte părul lung? Adică Biblia vine și face apel că există în om un echilibru dat de mediul, dat de cultura în care trăiești. Există un firesc al lucrurilor. Ar trebui să existe, spune Domnul Dumnezeu, un echilibru în viața ta. Indiferent că vorbim de credință sau nu vorbim de credință. Cu cât mai mult cei ce spun că sunt credincioși. Cu cât mai mult cei ce spun că sunt credincioși. Un mijloc de a atrage atenția asupra credinței tale în lumea aceasta care și-a pierdut bunul simț, este să ai bun simț. Dacă dumneavoastră ați vedea un om care are maniere deosebită, o purtare aparte, nu vi s-ar părea un om asupra căruia să vă poziți cu plăcere, cu privire? Un om care știe să răspundă vieții într-o manieră plăcută, un om care știe să răspundă oamenilor din jur, pentru că bunul simț nu este în raport cu altcineva decât cu semenii tăi, un om care știe să răspundă în felul acesta, atrage atenția asupra lui și bine ar fi după ce a atras atenția asupra lui, omul acela să conducă la Dumnezeu, pe cel asupra căruia ochii sunt pironiți. Acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Noi suntem de o bună bucată de vreme asupra unui ciclu de predici pe care l-am intitulat așa, poate un pic pretențios, Culorile Credinței. Spunându-vă la momentul când am început acest ciclu, că dacă în viață lucrurile sunt alb-negru, nu se lucrează lui Dumnezeu, care Dumnezeu are o măreție aparte și Dumnezeu care are o bogăție. Dar să știți că cromatica credinței este extraordinară. Vorbim despre credință, dar din credință vin, spuneam noi atunci, simplitatea, sinceritatea, pasiunea, cumpătarea, evlavia, libertatea și limitele ei. Și astăzi poposim asupra bunului simț. M-am gândit mult. Uite, astăzi, în timp ce fratele Gigi cânta la pian, mă tot gândeam. Rădânsul a venit la biserică, a cântat Domnului, asta s-a întâmplat și acum două joi, și când a plecat, a plecat fără portofel. L-a uitat pe bancă, nici în ziua de astăzi nu l-a găsit. Mă gândeam, cum o fi să slujești, gândindu-te că lucrurile care n-ar trebui să se întâmple în casa lui Dumnezeu, se întâmplă. Gândiți-vă ce rană, ce amărăciune are un om care vine în casa lui Dumnezeu și găsește purtări care nu sunt specifice casei lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu îi dă gândul bun celui care și-a însușit ce nu este al lui și îl aduce înapoi. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să nu lase paguba asta să rămână și Domnul Dumnezeu să îl ajute să găsească, zicem noi măcar actele, că Dumnezeu din cer împlinește ceea ce cel rău păgubește. Eu am un cuvânt. Cel rău caută pe 7 căi să păgubească, dar Dumnezeu pe 8 căi aduce înapoi. Lăudați să fie Domnul. Cel credincios va sta în picioare. Dar să promiteți că vă rugați ca Domnul să-i dea dulceață în locul amărăciunii. Știu că este amărât. Dar mai amărât decât e el. Mai amărât decât e și pastorul. Că să credeți că pastorul uneori e un amărât. Mai amărât decât pastorul, mai amărât decât Gigi, nu? E amărât cel ce a dat totul. Cât am dat eu ca să-mi pot permite să cer? Dar cât a dat Dumnezeu? Totul. Și Dumnezeu nu se uită și spune tu ești un om fără bun simț. Dumnezeu se uită cu durere și spune poporul acesta e fără bun simț. mai rău decât să spună Domnul că unul sau altul, e faptul că Dumnezeu se uită spre poporul Lui răscumpărat. Poporul Lui pe care L-a iubit și iubește ca pe lumina ochilor Săi. Și despre poporul acesta este obligat să spună și avem tot bunul simț. Acum vreau să vă spun și vă rog să mă priviți în ceea ce vă spun. Nu știu cât vom sta, nu știu dacă vom termina, dacă vă simt plictisiți, închei și peste 5 minute. Iubiții Domnului, nu e vorba despre neapărat despre maniere. Vă rog să înțelegeți. Există o boală omenească numită manierism. Oameni pedanți, oameni care au foarte multe lucruri care țin de pedanterie, reguli sociale, de conveniență, nu lua, nu gusta, nu sta, vai mie, m-am dus odată în Suedia, mai bine nu spuneam țara, în sfârșit, și am avut o cină festivă. Eu am rămas cu trauma asta, nu știu dacă nu v-am povestit de vreo 15 ori până acum, dovada faptului că eu am o traumă. Și când am așezat la masă, cel ce ne-a chemat la masă, plătise pe tacâmul acela, adică pe cina aceea, aproape 600 de euro. O cină. Eu când am auzit, vă spun sincer, ca și Vitoria Lipan, care număra în pâini și în ghete. Eu când am auzit lucrul ăsta, deci așa m-am simțit de rău. Și când am ajuns la masă, acea festivă, cu așa, ne-a pus pe toți, ne-a colorat ca și cum aștepți strânungară. Fiecare trebuia să se așeze într-un anumit loc, într-o anumită ordine. Și nici nu mai știam, mi s-a făcut așa o frică. Era tacâmul de pește care trebuie din dreapta înspre stânga, se uitau la mine. Îmi venea să mă duc acasă, să plec și să-i las și să vin și să-mi pun niște unt pe pâine, să stau liniștit în bucătărie, să laud pe Dumnezeu din cer și să fiu eliberat de prostiile acestea care n-au legătură cu Dumnezeu. Nu despre aceste lucruri vorbim, nu despre manierismul ăsta care de multe ori ne sufocă. Facem niște lucruri care nici noi nu știm de unde vin. Nu știu de unde vin. Eu vă spun de unde vin. Dintr-o prostie omenească. Eu nu pot să o numești altfel. Oamenii în lipsă de altceva inventează niște reguli dincolo de care să stăpânească asupra propriilor lor, să poată să-și dea aere, să emită pretenții. Noi trăim o libertate frumoasă în Domnul. A fi un om cu bun simț, din perspectivă biblică, nu este să memorezi mecanic niște reguli. Nu este să te uiți la niște conveniențe sociale și să crezi că dacă știi să le respecti, tu ești un om cu bun simț. Nu, bunul simț e știința înțelepților. Bunul simț este harul lui Dumnezeu dat. Un om schimbat. Păi se spune, unde sunt cei 7 ani de acasă? Dacă nu-i ai, ai nașterea din nou. Și Biblia spune că toate cele vechi s-au dus. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dar să-mi primiți simplitatea mea de a mă exprima. Îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos năpustindu-se peste cineva care vorbește cu altcineva și întrerupându-l. Îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos făcând anumite lucruri care nu are sens acum să le enumerăm. Dar lucruri. Știți, puneți mâna pe sub bancă unde sunteți acolo. Dacă nu dați peste o cumă, sunteți fericiți posesori a unei bănci libere. La mine aici, de exemplu, în sfârșit. Sunt lucruri care Domnul Dumnezeu ne întreabă asupra lor, dar nu despre asta vreau să vorbesc în mod deosebit, ci despre lucruri mai profunde. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Dacă temelia este pusă bine, nu mai contează că peretele într-un fel sau altul. Temelia, fundația să fie bine. Și în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre lucrul ăsta. Se spune că un om stătea în fața tabloului Mona Lisa și la un moment dat, rămânând ultimul, pasnicul a venit lângă el și a spus, i-a pus următoarea întrebare. A zis, ce credeți? El se uita la Mona Lisa. La care vizitatorul îi spune, dar de ce mă întrebați? Și apoi pasnicul îi răspunde, ca să știu ce gândiți. Și atunci îi spune vizitatorul, adică să înțeleg că eu privesc la Mona Lisa, și Mona Lisa privește la mine. Da, zice. Nu-i totul să treci prin Biblie. Important este să treacă Biblia prin tine. Citim Biblia, dar și Biblia ne citește pe noi. Noi ne uităm spre Dumnezeu, dar și Dumnezeu se uită spre noi. În viață va trebui să înțelegi că funcție de cum privești lucrurile, așa ești privit. Funcție de cum te porți, așa se vor purta oamenii. Funcție de ce vorbești, așa ți se va vorbi. Și Biblia spune clar, ce faci, ți se va face. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, pe ce teren ne aflăm noi? Pe un teren destul de subiectiv. Pe un teren care putem să-l numim doar terenul credinței. Mi-am enumerat 4 expresii care pot vorbi despre bunul simț. Nu se cade. Nu se cade. Nu se cade lămâiele fiilor de împărat să bea vin și băuturi amețitoare. Nu se cade. Bunul simț are această expresie. Nu se cade. Nu e cuvincios. Nu-și de bine, Nu e frumos. Dar toate aceste expresii arată faptul că ne aflăm pe un teren extrem de fragil. Bună oară dacă încalci legile statului. Unde păgubești? În portofel? Sau cu privire la libertate? Când calci legea statului sau legile statului, e simplu, imediat există sancțiune. Dacă încalci legea bunului simț, n-ați auzit expresii de genul, dar de ce să fac lucrul ăsta? Dar de cine mă obligă să fac lucrul ăsta? Și atunci, sigur că noi trebuie să învățăm de la Domnul Dumnezeu în această dimineață ce stă la baza bunului simț. Fiți atenți, oameni buni. Ce stă la baza bunului simț? Și am spicuit din toată această cântare a lui Moise trei lucruri simple, pedagogice, încep cu R, ca să ne fie simplu fiecare dintre noi să reținem cât mai ușor se poate. Și vreau să vă citesc primul verset, Deuteronom 32 cu versetul 6, unde Biblia spune așa. Pe Domnul îl răsplătiți astfel. Încă o dată. Pe Domnul îl răsplătiți astfel. Popor nechipzuit și fără înțelepciune. Nu este El oare Tatăl tău care te-a făcut? Te-a întocmit și te-a dat ființă? Încă o dată. Pe Dumnezeu îl răsplătiți. Primul lucru care caracterizează bunul simț este recunoștința. N-a ucis nimic mai mult în lumea aceasta decât lipsa recunoștinței. Binele este stins și binele nu se mai face din pricina lecțiilor aspre, învățate de cei ce au făcut binele și n-au primit recunoștință. Foarte mulți oameni se descurajează în facerea binelui. Foarte mulți oameni nu mai vor să facă binele pentru că sunt descurajați datorită atitudinii celor care l-au făcut bine. Biblia spune că Dumnezeu se uită spre acest popor și spune: poporul ți-ai pierdut bunul simț. Dar de ce mi l-ai pierdut, Doamne? Pentru că primul lucru pe care l-ai uitat este recunoștința. Eu o să fiu foarte telegrafic în dimineața asta. Chiar nu-mi propun decât să lucreze Duhul Sfânt, nu cuvintele mele. Se spune că în momentul în care nu suntem, se spune așa, recunoștința floare rară. Când vorbim despre nerecunoștință, se spune că nerecunoștința te-ar coborî în rând cu necuvântătoare. Este o expresie mai frumoasă pentru un cuvânt care Biblia îl spune în altfel. Vă las să-l descoperiți singur. Cobori în rândul necuvântătoarelor când ai nerecunoștință. Așa se spune. Dar eu în dimineața asta, priviți-vă noi, vă spun un lucru. Nu este drept și nu este corect și nu e biblic în afirmă lucrul ăsta. Vă spun de ce. Iată ce spune Biblia. Isaia 1 cu 2. Ascultați ceruri și ia minte, Betel, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii. Uite, în adunare. Dar ei s-au răsculat împotriva mea. Sper să nu fie așa, Doamne. Și apoi în Isaia 1 cu 3 spune așa. Boul își cunoaște stăpânul. Și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Nerecunoștința nu te coboară în rând cu dobitoacele. Recunoștința din nefericire te aduce în rang cu diavolul. Pentru că iată ce spune Biblia. Isaia 4:13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezului noapte. Domnul spune așa, iar în Roman 1:21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au prozăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Cine este cel ce e numit întuneric? Cine este acela în care lumea zace? În lumea zace în întuneric și în cer rău. Este diavolul. Frații mei, surorile mele, orice om nerecunoscător și-a pierdut bunul simț, dar orice om nerecunoscător nu este în rang cu dobitoacele, nu este în rang cu necuvântătoarelor. El manifestă în acel moment, din nefericire, manifestă în el o atitudine care este a diavolului. Orice om care nu este nerecunoscător, cum era Lucifer? Un arhanghel de lumină, da? Căruia Dumnezeu i-a dat un rang înalt, i-a dat un dar extraordinar, se ocupa cu muzica în cer. Și el s-a uitat spre Dumnezeu și în nerecunoștința lui, și-a dorit ca scaunul să fie mai presus de Dumnezeu, și atunci Biblia spune că a fost azvârlit din cer. Nu spuneți că nerecunoștința e doar o lipsă de atenție. Nerecunoștința este puterea celui rău care ne întunecă mintea. Să nu mai știi să vezi binele din viața ta, nu are de-a face cu lipsa minții, ci are de-a face cu ispita și puterea celui rău care fură minții tale, priceperea de a înțelege că tu depinzi de mâna bună a lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun dimineața asta ce am simțit în timpul rugăciunii. Vă spuneam la momentul când noi am citit biletele despre mărturisirile pe care trebuie să le facem. Amin? Frații mei, de multe ori în viața mea, dar și în viața dumitale, binele întârzie să apară, nu fiindcă Dumnezeu este uituc, nu fiindcă Dumnezeu nu mai are putere, ci pentru că noi, din nefericire, am uitat să mulțumim lui Dumnezeu. Biblia spune că cel ce este mulțumitor, cel ce are inima mulțumită, are un ospăț necurmat înaintea lui Dumnezeu. Adică se hrănește mereu cu ceva din Dumnezeu care face ca inima lui să fie cum? Bună și puternică. Biblia spune dimineața aceasta că orice popor care a uitat ce datorează, cui datorează, pentru că avem evenimentele zile, avem evenimentele lumii acesteia. Luni vine cu ispita, cu facturile, cu boli, cu certuri, cu vecini, cu probleme la locul de muncă. Și există această hărțuire din partea celui rău care ne împiedică să vedem tabloul general. Și în dimineața asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune, te rog să vezi tabloul general. Care este tabloul general? Tu ești un răscumpărat. Tu ești un copil de Dumnezeu. Pe tine Dumnezeu și pe mine Dumnezeu ne-a scos din groapa pieirii. Dumnezeu ne-a spălat în sângele Domnului Iisus Hristos și ne-a pus picioarele pe o stâncă tare. Ajunge să fim nemulțumitori. Pentru că nu vedem tabloul general. S-a uitat Dumnezeu din cer și a zis, da, există uneori lipsă de apă, există uneori lipsă de pâine, există uneori în viața ta greutăți, dar să uiți al cui ești, să uiți să-i dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. E un lucru foarte trist. Vreau să spun un lucru. Dimineața asta vă spun de ce nu avem puterea recunoștinței. Din pricina egoismului, din pricina unei iubiri greșite, care se numește iubirea de sine. Pentru că iubitorul de sine, ascultați ce vă spun, totdeauna va scoate pe oameni datori. Dacă ești mamă, ești datoare. Dacă ești tată, ești dator. Dacă ești pastor, ești dator. Dacă ești la serviciu, ești dator. Dacă ești coleg, tu ești dator. Ei numai tot timpul vorbesc despre datoriile pe care tu le ai și niciodată nu vorbesc despre datoriile pe care le au ei. Sunt oameni care, datorită iubirii de sine, n-au loc să vadă pe alții și totdeauna îi scot datori pe cei din jurul lor. Vreau să vă spun că există, ba încă, o formă de nebunie a celui rău. Sunt oameni care, după ce le-ai făcut binele, te urăsc pentru că le-ai făcut binele. O să spuneți, ba, dar ce nebunie asta? E nebunia satanei, că satanul e nebun. Ca să știi orice om pe pământul ăsta. Că n-ai cum să-ți explici nebunia. De aia se numește nebunie. Că n-ai argument și nu poți să o explici. Dar vreau să vă spun că sunt oameni care după ce le-ai făcut bine, caută motiv să te vorbească de rău. De ce? Ascultați-vă spun. A stat Petru față în față cu Domnul Iisus? Când Domnul Iisus i-a zis, trage corabia la mal. A tras corabia la mal. După ce a pescuit ce? Nimic. Și a vorbit Domnul Iisus din corabie, ca un fel de ampon pluditor. Pentru că venise foarte mulți oameni și se făcea un ecou deosebit de acolo de unde vorbea. Și apoi cu barca s-a dus și a pescuit, aruncă în partea dreaptă și s-a umplut barca. Când s-a întors, care a fost sentimentul lui Petru în fața acestui bine făcut de Dumnezeu, în fața acestei măreții? Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Dar el a zis lucrul acesta și Hristos a zis, nu plec de la tine pentru că ai nevoie de mine. Dar sunt oameni pe care binele pe care îl faci, îi obligă să vadă strențele în care îi umblă. Îi obligă să vadă lucrurile pe care ei le-au în viață. Și atunci, în loc să se schimbe și să spună, rămâi Hristoase în viața mea și binecuvântează-mă, preferă să te ucidă pe tine. Cu vorba? Sau cu atitudinea? Cu nerecunoștința? Voi din ce categorie faceți parte? Mai copleșit, Doamne, cu bunătățile tale. Îți sunt dator, Doamne, cât o-i trăi pe pământul acesta. Mă plec în fața măreției tale și spun zăbi să fie Dumnezeu. Recunosc micimea mea. Orice har pe care l-ai dat mă face să mă văd mic și pe tine să te văd mare. M-ai ținut în mâna ta de atunci și până acum. Și recunosc înaintea lui Dumnezeu că nu pot nimic fără El. Așa să ne ajute Doamne. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să vă dau un exemplu biblic și am încheiat primul punct. Și timpul acela. La un moment dat spune Biblia în felul următor. 10 reproși au fost vindecați de Domnul. Da. Într-un mod extraordinar. Să nu uitați cum i-a vindecat Dumnezeu. A zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Dar ce era aceasta? O prescripție biblică. Și ei, în timp ce ascultau cuvântul lui Dumnezeu, adică mergeau spre destinația pe care Hristos le-o dăduseră, au început să se vindece. Pentru că Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, ascultă de poruncile mele, continuă să le împlinești și pe măsură ce le împlinești, vei vindeca. La un moment dat, pentru că erau 10, s-au uitat unul la altul. Și a zis, ia uite, Florine, nu mai ai lepră. Și celălalt i-a zis, ia uite, Ioane, tu nu mai ai lepră. Ce bine să ai ochi să spui ce-i bine, nu?
Și în sfârșit s-au oprit, s-au bucurat și probabil că și-au făcut, s-au îmbrățișat, și-au făcut un plan, hai cât mai repede acasă. Nu știu ce sentiment a fost, dar vreau să vă spun că cumva simt, dar luați-o ca de o simțire. Într-o societate extrem de urâtă, în care religia devenise o povară, într-o societate în care erai pus la zid și lepra era negreșit urmarea unui păcat, poate că au simțit nevoia să ducă să le spună preoților eu că nu-i chiar așa cum ați spus voi. Când ești pus la zid, de cele mai multe ori dezvolți o reacție de apărare mai dură. În sfârșit, puteau să se grăbească pentru că era dor de casă, puteau să se grăbească ca să dea o replică, nu suntem noi chiar așa de răi, uite că Domnul a avut milă de noi, măcar ca să e o gândire greșită. Dumnezeu a avut milă de noi din pricina Domnului Iisus Hristos. Și are milă de noi din pricina Domnului Iisus Hristos. Datorită Domnului Iisus Hristos. Acum, unul dintre cei 10 leproși care spune Biblia că era Samaria, s-a oprit, nu? S-a oprit și a zis, și el l-a întrebat ceilalți, ce faci? Hai cu noi! S-a dus, era atâta vreme împreună, știți? Grupul ăsta era sudat prin necaz. Și omul acesta se întoarce și spune, nu știu, dar ceva numit bun simț s-a înfilipat în inima mea. Simt nevoia să mă duc să-i spun aceluia pe care l-am văzut de la mare distanță și chipul nu l-am dezlușit, pentru că spune Biblia că de departe strigau către Domnul Iisus, nu s-au apropiat față în față. Vreau să mă duc să-i spun, mulțumesc frumos. O să mă duc să-i spun că îi sunt recunoscător pentru ce a făcut. Ceilalți 9 s-au grăbit. Când a venit și s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos, ce s-a întâmplat cu el? Pur și simplu a căzut la picioarele Domnului Iisus Hristos. Ce crezi că poți să stai vreodată în fața Domnului Iisus Hristos să rămâi în picioare? Totdeauna ne vom prăbuși la picioarele Dumnezeu. Cine îi vede fața, nu mai poate să stea în picioare. Cine îi vede ochii, nu mai poate să stea în picioare. Cine simte măreția și prezența Duhului Sfânt, nu mai poate să stea în picioare. Mă întreabă oamenii, frate, să ne rugăm în picioare, să ne rugăm, cum să ne rugăm? Să vă rugați să coboare Duhul Sfânt, că după ce coboară Duhul Sfânt, stați, nu mai stați voi, vă pune Dumnezeu cum trebuie să stați, nicio grijă. Când coboară Duhul Sfânt, te așează Domnul la rugăciune. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos se uită la el, la acest samaritan, după mine, ar fi trebuit cumva, Domnul Iisus să spună, măi, tu ai avut bun simț, dintre 20 te-ai întors, ai avut bun simț, dar Domnul Iisus spune, unde sunt celălalt? Păi cere socoteală. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta, suntem responsabili. Mai trage și tu de mânecă pe cel ce se plimbă prin adunare. Mai trage și tu de mânecă pe cel care îi sună telefonul. Că, până la urmă, este și datoria noastră. Mai tragem de mânecă. Unde sunt ceilalți 9? Într-un fel, îi spune acestui samaritan, era și responsabilitatea ta să le spui, să fii mai convingător. Și, în sfârșit, la picioarele Domnului Iisus Hristos stă leprosul și apoi aude un cuvânt magnific. El a venit să-i mulțumească Domnului. O să fie dur ce vă spun eu acum, dar eu asta o cred 100%, judecați-mă cum vreți. În timp ce stătea la picioarele Domnului, mulțumindu-i pentru ce a făcut, Hristos se uită la el și spune, scoală-te și du-te. Credința ta te-a... Oameni buni. Încă o dată. Credința ta te-a... A ridicat el mâna, mă predau? A zis, Doamne, mântuiește-mă de păcate? Nu! A zis el, Doamne, astăzi mă predau în mâna ta? A făcut vreun lucru formal înaintea Domnului? Nu! Dar ce-a dat inimă? O mulțumire pentru Dumnezeu. Să nu spuneți mie că un om care n-are mulțumire pentru Dumnezeul și pentru semeni, care n-are această recunoștință înaintea lui Dumnezeu, mai vorbim despre mântuire. Oameni buni, mântuirea te face să fii mulțumitor în inima ta. Mântuirea te face să fii un om care să fii cu recunoștință. Și de altfel, în recunoștință este taina mântuirii noastre. În această mulțumire continuă. Doamne, îți mulțumesc că sunt al tău. Dar am greutăți, sunt boli, sunt lucruri slabe, dar sunt al tău și îți mulțumesc. N-am să uit, Doamne, și am să mă bucur în mântuirea ta. Lăudat să fie numele tău, Doamne. În această recunoștință este însăși taina mântuirii. Să vede Dumnezeu spre noi și ne vede reci, ne vede înstrăinați, ne vede de multe ori lipsiți de această recunoștință, se uită Dumnezeu și spune, poporule, tu ți-ai pierdut bunul simț. Pentru că Domnul Dumnezeu spune, pe Domnul răsplătiți astfel. Dar cum să te răsplătesc eu pe tine? Acum eu vă întreb dumneavoastră, ce aș putea aduce eu Domnului în dimineața asta? Eu aș putea eu să fiu mai frumos decât florile acestea? Niciodată, după părerea mea, nu știu, după Domnului. Ce aș putea să aduc eu Domnului să n-aibă? Să vină cu flori? E frumos să vină cu flori, dar ce aș putea să aduc eu Domnului? Și Domnul spune, adu jertfa buzilor tale, adu mulțumiri ca laudă lui Dumnezeu și închinați-vă Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, surorile mele, Cine nu-i recunoscător Domnului, nu va fi recunoscător nici semenilor. Și cine nu știe să se poarte recunoscător cu semenii, n-a cunoscut nici pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Tot. Dacă primul lucru care vorbește despre bun simț este recunoștința, haideți să vedem a doua componentă. Citeți din Biblie. Deuteronom 32:7. Adu-ți aminte de zilele din vechime. Socotește anii. Vârsta de oameni după vârsta de oameni. Întreabă pe tatăl tău și te va învăța. Pe bătrânii tăi și îți vor spune. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, stai de vorbă cu cei ce sunt mai în vârstă, socotește, chipzuiește, evaluează, vezi diferențele care există și învață, spune Domnul. Pentru că a doua componentă a bunului simț este respectul. Dacă prima este recunoștința, a doua este respectul. Și respectul presupune să știi să socotești bine. Biblia vorbește despre lucrările pe care cineva trebuie să le facă. Vă întreb, în lucrarea lui Dumnezeu, cineva întors de curând la Domnul trebuie pus? Nu, pentru că este un om imatur, pentru că poate să aibă râvnă, dar nu are pricepere. Un om care este întors de curând la Domnul și pus într-o slujă, spune Biblia că este în pericol să se îngrânfie, pentru că el n-a înțeles încă cum stau lucrurile bine cu Dumnezeu. Și vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, bunul simț nu înseamnă să socotim numărul anilor celor de lângă noi? Dacă au perii albi, crezi că iau degeaba? Dacă cineva este lângă tine și noi suntem într-o interdependență, n-ar trebui să socotim, frații mei, surorile mele, noi uneori, sunteți atenți la ce vă spun, luăm de apucat lucrurile. Luăm de apucat lucrurile, stânga, dreapta, fără să gândim prea mult, fără să chipzuim prea mult, dar în mijlocul nostru, fie ce om are greutatea lui, fie ce om are înaintea lui Dumnezeu în zestrările lui, fiecare om are calitățile lui, fiecare om are greutatea lui, fiecare om are un lucru dat de Dumnezeu în mod deosebit. Și Biblia spune, calculează, socotește. Știți cum merg unii oameni prin viață? Ca terenul prin gare. Nu se uită nici în stânga, nu se uită nici în dreapta. Nu se uită la omul care e în față, nu se uită la omul care e în stânga, nu se uită la omul care e în dreapta. Biblia spune, oprește-te și socotește anii, socotește vârsta. Stai de vorbă cu cei bătrâni, stai de vorbă cu tata și te va învăța. Ce? Să te învețe că, de fapt, trebuie să ai respect. Vreau să vă spun un lucru apăsat. Vă iubesc și țin în Domnul la dumneavoastră. Dar să știți că credința ne ancorează și credința ne ajută să avem și o greutate pe pământul acesta. Să știți că Biblia ne învață să ne uităm și la diferențele care există, dar nu în sensul de a ne mândri, nici în sensul de a fi disprețuiți, ci în sensul de a fi înțeles. Spunea Pavel așa, am căutat să predic Evanghelia îndeoseb celor cu, spuneți voi, cu vază. Adică el a avut o țintă și a zis, mă duc să vorbesc cu intelectualii lumea acestea, mă duc să vorbesc cu cei mai înstăriți, mă duc să vorbesc unui mediu în care posibil, ca alții să n-aibă acces. N-ați văzut că modul în care Pavel gândea, ce spune Petru despre Apostolul Pavel? Unele scrieri de ale lui sunt greu de înțeles. Vorbea celor din Areopag și acolo el avea să răspundă filozofiei stoice. Avea să răspundă unor întrebări pe care o pregătire, pe care trebuie să o ai în viață. Îți permite să te adresezi oamenilor. Și eu vreau să vă întreb, nu-i frumos că Dumnezeu are în biserică doctori și zidari? Că Dumnezeu are profesori și instalatori? Frații mei, surorile mele, noi trebuie să ne respectăm. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Poți să fii profesor universitar. Dacă nu știi să-ți repari apa de la chivetă, îți fie o nenorocire în casa ta. Ce bine este că Dumnezeu ne-a pus să fim împreună. Dar noi trebuie să dăm cinstea. Noi trebuie să spunem dimineața să dați cinstea cui merită cinstea. Trebuie să căutăm să înțelegem că trebuie să facem o deosebire. Sunt, de exemplu, aceste atitudini. 20 de ani, 25 de ani. Obrăznicii impertinenți. Ai 45 de ani, te uiți și spui, mă, care este amețitorul nivel al realizărilor tale? Abia ai terminat un liceu, abia ai intrat la o facultate, n-ai un salariu, tu nu știi ce-i tu, da? Nu știi ce înseamnă să te trezești, nu știi ce înseamnă să ții o casă, nu știi ce înseamnă să te rogi pentru o pâine, nu știi ce înseamnă să te rogi pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu, nu știi ce înseamnă să te duci la serviciu 20 de ani, nu o lună. În schimb, când e vorba despre cel de lângă tine, ești tu. Eu vreau să vă spun un lucru. Voi muri român. Adică, îmi place că noi vorbim cu dumneavoastră. Există o cultură occidentală. Toți sunt tu și eu.
Mie-mi place să spun frate Ion. Mie-mi place să spun sora Ramona. Îmi place să spun frate pastor. Îmi place să spun mamei sărbătumâna. Și voi face asta până voi muri. Uită-te la oamenii din jur, socotește vârsta, socotește, fă o deosebire. Uită-te la tine într-o atitudine de smerenie și întreabă-te de la ce nivel al vieții. Uitați-vă la oamenii ăștia cu părul alb, uitați-vă la cei ce au 30, 40, 50 de ani de credință. Frații mei, să ne smerim și să ne rugăm să ne ajute și pe noi Dumnezeu să fim credincioși, cum au ajuns ei la vârsta aceasta. Respectați ce au făcut în trecut. Așa avem o dorință ca noi, în virtutea locurilor pe care le trăim acum și virtutea schimbărilor care sunt, să-i obligăm pe toți să ne înțeleagă pe noi. Dar va trebui mai întâi să înțelegem noi pe ei. Ca apoi să putem crea o punte pe care să trecem în unitate. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Biblia spune un lucru. Uitați ce spune Biblia. Ioan 14:28. Ați auzit că v-am spus: mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis mă duc la Tatăl. Căci Tatăl este mai... Hristos a spus-o. S-a uitat la Tatăl lui și a zis: este mai mare decât mine. Deși Fiul, Tatăl, Duhul Sfânt, una sunt. Dar este odată și a zis: El este mai mare decât mine. Adică, frații mei, surorile mele, credința este un tăvăluc care vine peste capetele noastre să ne niveleze. Nu, nu, avem diferențe între noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar ceea ce ne unește este Hristos. Dar să respectăm. Binecuvântat să fie Domnul. Un are un dar. Respectă-L. Binecuvântează-L. Spune o vorbă bună. Fii cu luare aminte. Vezi. Ia-ți-i ca model dacă îți place. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Este o ordine pe care Dumnezeu o dă în biserică, în viață. Evrei 13:7. Nu știu ca să o să vă placă versetul ăsta. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca se poate face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi niciun folos. Frații mei, mai marele nostru este tata. Mai marele nostru este șeful care ne-a dat Dumnezeu la locul de muncă. Mai marele noștri în biserică sunt slujitorii Domnului. Sunt diferențe pe care va trebui să le respectăm, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că Domnul a așezat lucrurile în felul acesta. Pentru că Domnul vrea să le respectă. Mai greu cu lucrul ăsta. Respect. Dă respect. Și haideți să închei spunându-vă un lucru. Fiți atenți la ce vă spun dumneavoastră. Presupunând că te întâlnești cu cineva care este de-a dreptul obraz. Există mai multe posibilități de a te adresa. Eu, de exemplu, citesc în Biblie următor lucru. Voi sunteți o seminție aleasă. Voi sunteți un neam împărătesc. Deci eu stau și mă gândesc, oare despre cine a vorbit Dumnezeu? Că eu nu mă văd așa. N-aveți și noastră momente din acestea. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți ambasadorii cerului, voi aveți cetățenie cerească. Uneori Dumnezeu folosește niște cuvinte, te pune în uimire. Voi sunteți lumina ochilor mei, spune Domnul. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Stai și te gândești, dar cum poate să vorbească Domnul atât de frumos despre mine, care eu mă văd, cum mă văd? Și atunci am înțeles înțelepciunea Domnului. Când cineva îți spune, te rog frumos, te obligă să te porți frumos. Domnul Dumnezeu, prin felul în care ni se adresează, ar dori să ne ridicăm la nivelul cuvintelor Lui. Și am înțeles că Domnul vorbește așa cu mine frumos, pentru că Domnul așteaptă ca eu să cresc. E o înțelepciune a Lui Dumnezeu să te adresezi omului într-un mod respectuos, pentru că astfel sufletul lui să poată să se ridice la nivelul a ceea ce cuvintele tale îl etichetează. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântează-ne. Haideți că am citit ceva frumos, vă împărtășesc și vouă. Dacă ajungeți în Nisa, e o cafenea în Nisa, acum o să spui, frate, faci reclamă la cafea. Nu, dar poate că dau și ceai, nu știu. În sfârșit, despre asta vă spun, asta am citit. E o cafenea în Nisa, unde există trei categorii de prețuri la cafea. Una costă 7 euro. Una costă 4 euro și una costă 1,40 euro. Dar care e diferența? Că e afișată. Eu seara am văzut tabla aceea afișată și... prima este cafeaua simplă. Te duci și spui, dă-mi o cafea. 7 dolari, 7 euro. A doua este cafeaua, te rog frumos, o cafea. 4 euro. Și a treia este cafeaua, bună ziua, vă rog frumos, o cafea. 1,40 euro. Și așa scrie acolo.
cafea simplă, 7 euro, cafea Bonjour, 4 euro, cafea Bonjour, s'il vous plaît, 1,40 euro. Nu te obligă să te uiți spre tine? Pentru că bunul simț, respectul, se întoarce, prieten. E o comoară pe care tu o investești și ea vine înapoi. Respectul înseamnă că vei câștiga foarte mult. Dar un singur lucru am să vă spun. Nu știu cât mi-a ajutat mie faptul că am fost avocat. Dar pot să știu cum am ajuns avocat. Eu când eram copil, mama mi-a zis să dau bună ziua la toți, că dacă nu, nu vă spun ce spuneți mama. În sfârșit. Și eu, cum treceam pe stradă, aveam un orășel, Târgu Ocne, eram un orășel, la toți, sărut mâna, bună ziua. Eu ziceam sărut mâna la toți. Și la un moment dat, când treceam fiecare zi prin fața unui vecin de-al nostru care stătea în cerdac și domnul Manole și spuneam sărut mâna, eu zic, stare. Și la un moment dat m-a chemat și a zis, mă, tu ești bărbat. Eu am fost mirat că-s bărbat. Zice, bărbații nu se salută între ei cu sărut mâna. Dar cum se salută? Bună ziua. Și m-a luat lângă el. Și m-a învățat despre ceea ce avea să devină o pasiune. M-a dus în pod și mi-a arătat cursurile litografiate, făcuse dreptul la Sorbona și așa m-am îndrăgostit eu de meseria aceasta. Cum? Respectând. Și așa am fost îndrumat. Ai să vezi ce surprize frumoase ai când tu respecti pe cei din jur. Și Dumnezeu spune că bunul simț stă în recunoștință și bunul simț stă în respect. Și închei spunându-vă ultimul lucru, n-am depășit mult, așa-i? Câteva minute. Cine se uită la ceas, nu contează. Spuneți dumneavoastră, numai eu știu după aceea ce mesaje primesc. Exagerez. Unu, două, nu. Recunoștință, da? Frații mei, surorile mele, recunoștința este una dintre temeliile bunului simț. Puteți numi bunul simț și recunoștință. Mulțumesc, sărut mâna. A fost bine ce ai pregătit. Mulțumesc, Doamne, pentru cei ce au cântat. Mulțumesc, Doamne, pentru cei ce s-au ridicat în numele Tău. Mulțumesc, Doamne, că încă mai am un picior din două sănătoase. Mulțumesc, Doamne, că încă mai am viață în mine. Mulțumesc pentru ziua de azi. Mulțumesc pentru casa pe care mi-a dat-o. Mulțumesc pentru soț. Mulțumesc pentru copii. Aleluia! Dacă voi aveți tirul ăsta de mulțumire, vă spun că știți cum este în fața Satanei. E zid. Nu-l poate trece niciodată. Niciodată. E un zid de protecție, mulțumirea. În al doilea rând, respect. Dar de ce respect? Pentru că Biblia spune, socotește, evaluează, calculează, vezi culoarea părului, vezi numărul anului, vezi realizările tale, vezi deosebirile, învață, prețuiește. Pentru că asta spune Domnul Dumnezeu să faci. Aleluia! Dați cinste celor care s-au trudit mai mult între voi. Dați cinste celor care au făcut lucruri mai mari între voi. Că nu toți lucrăm la fel. Nu toți muncim la fel. Dați cinste când puteți da cinste. Slăviți să fie Domnul Dumnezeu. Și vreau să vă spun ultimul lucru, care nu voi vorbi decât un singur aspect. Responsabilitate. Încă o dată. Bunul simț are recunoștință, respect și responsabilitate. Adică ce înseamnă responsabilitate? Oameni buni, copilașilor, să nu ne iubim doar cu vorba, ci cu fapta și adevărul. Nu doar cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul, spune Biblia. Adică, dacă tu ai bun simț față de mine, Dumnezeu să te binecuvânteze să nu-mi devii povară. Responsabilitate înseamnă să nu-mi devii povară. Sunt oameni în viață care, fiind lipsiți de bun simț, devin povară. Ce înseamnă oameni care devin povară? Frații mei, surorile mele, sunt oameni care unii sunt mai necăjiți. Nu despre ei vorbesc. Sunt oameni care poate au o boală. Nu despre ei vorbesc. Sunt oameni care trec printr-o situație grea. Nu despre ei vorbesc. Ci despre mentalitatea acelora care și la 25 de ani tăie frunză la câini. Te uiți și te gândești și spui, mă, dar tu când ai de gând să-ți găsești un loc de muncă? Că ești dita mai flăcău. A, frate, eu mă ocup de lucrările Domnului. Nu vă spun ce-mi vine în minte atunci. Mă apuc o supărare din asta. Nu știu dacă e sfântă. Pentru că oameni buni, ne-a crescut mama și tata și e greu pe pământul acesta. Și trebuie să-ți asumi responsabilitatea că există o vârstă pentru toate. Există un timp pentru toate. Și a fi un om cu bun simț înseamnă să nu devii povară celor de lângă tine. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce este de înțeles în ceea ce vă spun eu acum. Biblia spune, ca să punctăm și biblic, am uitat să vă spun teza biblică, Deuteronom 32:46. Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri ca să păzească și să împlinească toate cuvintele acestei legi. Ce înseamnă responsabilitatea? Domnul se vede și spune, mă, tu ești fără bun simț dacă dai din gură și nu împlinești. Ești fără bun simț dacă numai citești din Biblie și tu niciodată nu vrei să împlinești ceea ce este scris. Ești un om fără bun simț dacă numai promiți și nu te ții de ceea ce ai promis.
Ești un om fără bun simț dacă mereu amâni în făptuirea ceea ce ai spus. Ați înțeles ideea? Dumnezeu, acum, frații mei, surorile mele, eu cred că bunul simț înseamnă să te gândești să nu fii povară nimănui. Nu știu ce rugăciune aveți voi, dar eu am o rugăciune. Ajută-mă, Doamne, să nu fiu povară nimănui. Deci vă spun un lucru. Eu am trăit asta în familie. Bunica mea a avut cancer. Când a simțit că nu mai poate și că zilele sunt numărate, bunica a refuzat să mănânce. Am rugat-o cu cerul și pământul, cum se spune, mănâncă bunica. Și bunica a refuzat. Știți de ce a refuzat bunica să mănânce? El este de înțeles. Orice om de bun simț știe de ce. Pentru că a refuzat să mai fie povară cuiva. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, priviți-mă noi când vă spun, nu vă agățați de viață. Agățați-vă de viața veșnică. Agățați-vă de Domnul. Agățați-vă de Cel ce are puterea în noi. De multe ori, pe pământul acesta, așa observ niște lucruri care pe mine mă dor. Pentru că omul refuză anumite lucruri și tot își dorește una, tot își dorește alta. Sunt așa de multe situații, nu știu ce, de curând mi-am dus aminte de situații, 84 de ani avea cineva, era mai în vârstă, și atâta își pisa copiii din spital în spital, din spital în spital, din spital în spital, din spital. Vă gândesc, la 84 de ani, Domnul să mă ierte, poate vă gândesc greșit. La 84 de ani, mai și accepți ce vine. Păi dacă Domnul Dumnezeu vrea să mă ia acasă, nu da să fie Domnul. Acum să fiu povară copiilor mei, să le spun, voi nu mă duceți din spital în spital. Și asta este o anomalie. Sunt oameni în biserică, m-auziți ce vă spun. Noi suntem aici să vă ajutăm. În primul rând să vă ajutăm duhovnicești. Să ne zidim în credința dată Sfinților, luată pentru totdeauna. Noi ajutăm și material, dar sunt unii oameni care pur și simplu devin povară. Și am să vă spun de ce. Pentru că refuză munca. Pentru că refuză să facă ceva cu viața lor. Ați vă spun un lucru, și dacă gratis dai cu mătura undeva în curtea unei instituții, să te vadă Dumnezeu din cer, asta contează. Să te vadă că ești o ornicie. Că sunt oameni care au venit, mă ascultați ce vă spun. Vreau să lucrez, să fac ceva, să... Le-am spus salariul. Ăsta-i... Păi, ăsta-i salariul. Eu să vin pentru 11 milioane, dar pentru cât vrei să vin? Păi, nu zice, 20. Păi, 20 nu plătește. Fundațiile care se ocupă copii nu plătesc 20 de milioane. Dacă aș avea să plătesc 20 de milioane, m-aș muta la stat. Dau acum așa, spun că... Deci, adică, trebuie să începem de undeva. Dumneavoastră știți, eu însumi mă dau ca exemplu. M-am pocăit. Părinții au zis, gata. De azi încolo nu mai avem băiat. Frații mei, surorile mele, nu știu dacă m-am mai... Ei martură, poate să spună lucrul ăsta. Că s-au supărat pe mine, nu mi-a dat nimic. Dar și ce am făcut? M-am dus unde am văzut cu ochi. M-am angajat portar. Dacă am iubit fata asta pe care am luat-o, nu trebuie să fiu responsabil. Este de bun simț să spui, te iubesc. Și tu să stai ca trântul în casă. Deci, mai, ce faci? Când serenate? Trebuie să muncești, adică să-i bun simțul, să-ți asumi responsabilitatea pentru ce. Și Dumnezeu spune, la fel este și în fața mea. Dacă eu v-am dat o lege, împliniți-o. Nu doar o spuneți, nu doar o rostiți. Fiți oameni ce? Șerfitori. Ascultători de Dumnezeu. Împliniți poruncile mele, spune Domnul. Și atunci voi vedea că sunteți un neam cu bun simț. Că eu mi-am împlinit făgăduința, spune Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Spunea la un moment dat un bătrân stând în... un bunic stând cu un nepoțel. Zicea, măi nepoate, zice, în om sunt doi oameni. În nepotul contrariat. Cum adică în om sunt doi oameni? Da, zice. Unul e un om firesc și se hrănește cu păcat, cu invidie, cu ură, cu nelegiuire. Și există un om duhovnicesc, care e bun, iertător, milos. La care băiatul întreba, și ce fac ăștia doi oameni? Toată viața se luptă. La care băiatul se uită și spune, da, cine va birui? La care bătrânul înțeleg, bunicul îi spune, cel pe care îl vei hrăni mai mult. Să ne hrănim cu ceea ce e sfânt. Să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să biruie omul duhovnicesc. El să ne ajute și El să ne binecuvânteze. Vreau să vă citesc un verset. Vă rog să-l afișați, gata, promit că închei. Domnul să mă ierte pe mine și pe toți cei care au fost înaintea mea. Proverbe 1 cu 1. Vă rog să afișați. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Și apoi spunem Proverbul 1 cu 3. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, și acum ascultați trei cuvinte magnifice. De dreptate, de judecată și nepărtinire. Adică spune Biblia că
Când vorbești de bunul simț, se vorbește despre dreptatea de sine, despre nepărtinire, se vorbește despre chipzuință, se vorbește despre evaluare, să te cântărești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, doar două expresii există cu privire la bunul simț. Aceasta din Proverbe 1 cu 3 și versetul care l-am citit. Doar două expresii, bun simț în toată Biblia. Astea două. Și aici vorbește și spune, cine vrea să aibă bun simț, să își calculeze, să își socotească dreptatea. Cât am împlinit, Doamne? Dacă eu n-am împlinit, Dumnezeu să mă ierte și să mă ajute. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dumnezeu să-mi dea putere, slăvit să fie Domn. Binecuvântat să fie Domn. Vă citesc, 2 Tesaloniceni 3 cu 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze? Dar asta e cazul, că mănâncă. Și pretind lucrul ăsta. N-ai pus masa? Și apoi spune în Tesaloniceni 3 cu 11. Auzisem însă că unii dintre voi trăiesc în nerânduială, nu lucrează nimic, dar se țin de nimicuri. Că nu lucrează nimic, Iona, dar se țin de nimicuri. Și acum eu vă spun, dragii mei, mâncăm pâinea lui Dumnezeu să împlinim poruncile lui. Să iau Dumnezeu și spune, dacă mâncați pâinea mea și nu împliniți poruncile mele, sunteți fără bun simț. Și noi, între noi, în relațiile noastre, că mâncăm pâinea lui mama și a lui tata și nu știm să lucrăm și să ne asumăm responsabilități, atunci suntem oameni fără de bun simț. Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute. Vreau să mai vă citesc un singur verset și gata. Proverbe 14 cu 14. Afișați-vă, poți să plecăm acasă. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Proverbe 14 cu 14. Și omul de bine se satură și el de ce este în el. Încă o dată. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Și omul de bine se satură și el de ce este în el. Cine va birui? Cel pe care îl hrănești. Pentru că Biblia spune că dacă tu semeni iresponsabilitate, vei semăna potrivit cu ceea ce vei secera potrivit cu ceea ce semănat. Dacă semeni în Domnul și în neprihănire, vei culege mântuire, lăudat să fii Iisus. Haideți să vă spun în dimineața aceasta un lucru. Ieri am fost sunat de un tată. Vreau să vă spun pentru că aș vrea să ne rugăm pentru situația asta, dar este și foarte potrivită cu ceea ce înseamnă încheierea acestei slujbe. O slujbă care m-a învățat că bunul simț înseamnă recunoștință. Să nu uiți, Doamne, niciuna din binefacerile tale. Că bunul simț înseamnă respect. Socotește ani. Măsoară, evaluează, vezi diferențele și poartă de atare. Eu vreau să vă spun un lucru. Dacă pe mine mă scoateți la un test la matematică, o să vă placă foarte mult de mine, că sunt așa de slab, că o să fiu iubit de toți. Deci de râs la matematică. Deci eu nu reușesc să găsesc niște răspunsuri simple. Dar dacă mie îmi dați, spre exemplu, un pix și puneți un contract în față, ceva se întâmplă. Acolo este însușirea, abilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Respectăm diferențele astea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Suntem frumoși prin faptul că suntem diferiți și ne respectăm unii pe alții, pentru că în fiecare există ceva din Dumnezeu unic. Și noi știm că temelia noastră este Iisus Hristos, Domnul. Responsabilitate. Să fim responsabili unii față de alții, pentru că Biblia spune că altfel devenim povară sau devenim niște oportuniști. S-a uitat Domnul Iisus Hristos și a zis trist. Ei nu mă urmează pentru că au înțeles cine sunt eu. Ei nu mă urmează fiindcă ar fi înțeles ce am făcut eu pentru ei. Ei mă urmează pentru pâinea pe care am mâncat-o. Au zis-o o neam viclean și prea curvar, care ce semne. Nu ți-vă da alt semn decât semnul prorocului Iona. Grecii cer semne, pentru că ei tot timpul sunt în dubii, au nevoie de minuni repetate ca să-și convingă mintea să creadă în Domnul. Aseară m-a sunat un frate, un tată, și mi-a zis, frate, în București eu am două fiice de ale mele. Îmi povestea despre fiica sa mai mare, pe nume Magdalena, care se află acum la spital, la funde. M-am vorbit de dimineață cu ea. Și mi-a spus, fata asta mea s-a născut cu ficatul bolnav. Și acum este într-o ciroză avansată. Și nu mai are absolut nicio șansă, omenește vorbind, să trăiască. Și au pus-o pe listă ca să aibă un transplant de ficat. Și nu s-a găsit. Grupa fetei este B3, o grupă mai rară. Și nu s-a găsit deocamdată nimeni. Și spunea că
E o procedură extrem de întâlnirată. În timpul acesta, în casă, în timp ce ei se rugau, una dintre surorile Magdalenei, Mădălina, s-a rugat lui Dumnezeu, a venit în fața tatălui ei și i-a spus: Tată, Domnul Dumnezeu mi-a vorbit. Eu voi dona o parte din ficatul meu, sorei mele. Pentru că Domnul Dumnezeu mi-a zis să-mi asum această responsabilitate. Vorbi de dimineață cu Magdalena și cu Mădălina și e posibil să-i doneze o parte din ficat și astfel să mai salveze ce este de salvat. Eu astăzi am și eu de donat ceva, Doamne. O inimă nemulțumitoare. Ia-o, Doamne, și spală. O inimă care n-a învățat încă să respecte. Și spun, ia-o, Doamne, și schimbă total. O inimă care poate n-a știut să-și asume responsabilitatea, pentru că poeziile sunt bune după ce palmele sunt bătăturite. Aminte, poeziile fără palme bătăturite sunt niște lucruri atât de ciudate. O inimă care să-și asume responsabilitatea. Vreau să vă întreb înainte lui Dumnezeu. Am putea noi astăzi la ceasul acesta să-i spunem, iartă-ne, Doamne, când am fost bun. Să ne asumăm responsabilitatea ca niște oameni conștienți, frații mei. Harul lui Dumnezeu este nemăsurat. Nu-i nicio rușine în dimineața aceasta să spui, spală-mă în sângele tău. Rușine este să pleci spunând, n-am nevoie să mă spele Domnul Iisus. În dimineața aceasta eu vreau să mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze. Și iată ce m-am gândit să cântăm. O inimă curată este tot ce-mi doresc din partea ta. Haideți să ne ridicăm înainte. Tată Sfânt din ceruri, vrem să fim un popor cu bun simț, cu purtări alese. Vrem să fim o lumină, Doamne, în neamul acesta de oameni care au devenit obraznici și trufași. O lume, Doamne, în care se poartă fandoserile. O lume, Doamne, în care fiecare caută să atragă privirea asupra lui. Noi ne vom lăuda cu crucea. Și vom spune tuturor, priviți pe Iisus Hristos, pe Cel ce m-a apucat și m-a scos din mocirlă. Tatăl Sfânt din ceruri, în dimineața asta stau înaintea Ta și spun, Doamne, să mă ierți. Mi s-a întunecat mintea, Doamne, și n-am mai văzut binele pe care mi l-ai făcut. De multe ori am fost otrăvit de nemulțumire. Am fost, Doamne, scufundat în amărăciune și am uitat ce ai făcut pentru mine, Doamne. Trupul acestui va fi mai bine sau mai puțin bine. Aceasta este, Doamne, înțelepciunea Ta, planul Tău și noi nu știm cum va fi. Dar știm un lucru, Doamne, că suntem săpați în palmele Tale, Doamne. Că am fost scăpați, Doamne, de păcate și am fost iertați de păcate. Și pentru aceea, Doamne, voi spune în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Tău. Sunt mulțumitor pentru ceea ce faci. Sunt aici, Doamne, Dumnezeul meu și am atâtea motive, Doamne, să privesc spre binele pe care mi l-ai făcut. Îți mulțumesc împreună cu frații mei, cu surorile mele, că nu suntem singuri, nu suntem izolați, nu suntem departe de fața Ta, ci suntem aici, în casa Ta de rugăciune, aici unde este lumina prezenței Tale. Învață-ne, Doamne, să respectăm pe cei de lângă noi. Iartă-ne, Doamne, pentru ironiile noastre, iartă-ne pentru judecățile strâmbe, iartă-ne pentru mândria, Doamne, care a sucit căile dreptății, Doamne, și învață-ne să respectăm ceea ce Tu ai făcut deosebit, ceea ce Tu ai făcut diferit. Învață-ne să ne socotim bine zilele, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, Doamne, că nu mai este mult. Și ne vom înfățișa înaintea scaunului Tău de judecată. Și ce vom răspunde înaintea Ta, Doamne? O, Doamne Iisuse Hristoase, astăzi mă închin înaintea Ta și Te rog frumos, ajută-mă, Doamne, să iubesc și să respect pe Cel de lângă mine, așa cum Tu mereu, Doamne Dumnezeu, mi-ai oferit suport. De atâtea ori Te-am dezamăgit. De atâtea ori, Doamne Dumnezeu, mi s-a umplut fața de rușine datorită faptelor mele și ai tăcut. Pentru că ești Domn și Împărat și Rege. Și ai așteptat că eu să vin la Tine, Doamne. Ai așteptat că eu, Doamne Dumnezeu, să-mi schimb felul de a fi și m-ai ajutat, Doamne, ca să pot deveni ceea ce n-am fost și să mă ridic de unde am căzut. Stau în dimineața asta înaintea Ta și spun atâta, Doamne. Dă mâinilor mele puterea să se muncească.
Dă picioarelor mele puterea să alerge pentru Tine, Doamne. Ajută-mă să-mi asum în viață, Doamne, credința pe care o am în Tine. Ajută-mă, Doamne, să fiu ancorat în credința aceasta. Nu o vorbă în vânt, Doamne. Nu vorbe răstite, Doamne, din vârful buzelor, ci credința, Doamne, Dumnezeul meu, care are faptele credinței. Și să trăiesc, Doamne, Dumnezeul meu, având fapte vrednice de pocăința la care ne-ai chemat. Mărire Ție, Doamne. Dă-ne puterea recunoștinței, dă-ne puterea respectului și a responsabilității ca să poți privi spre noi și să spui, poporul acesta mă cinstește în adevăr. Și în dimineața aceasta, te rog, schimbă inima asta rea și dă-mi o inimă bună. Sfințește inima mea, Doamne. Doamne, dacă nu-i nimeni în dimineața asta care să te roage să-i sfințești inima, eu te rog în numele Lui Iisus să-mi sfințești inima, Doamne. Și să mă ajuți, Doamne, Dumnezeu meu, că de multe ori, Doamne, am păcătuit înainte, dar prin nerecunoștință, Doamne. Te rog, Iisuse Hristoase, sfințește inima noastră, Doamne. Fă-o curată, Doamne. Fă-o curată, Doamne. Spală sângele Domnului Iisus Hristos. Ca să pot pleca de aici, Doamne, altfel.